Eng avvalo, iymoningiz shuhrati butun dunyoga tarilayotganini ko'rib, Iso Masih sharofati ila barchangiz uchun Xudoimga shukr aytaman. Xudo menga shohiddirki, men uning o'g'lining xushxabarini targ'ib etishda siqtildan xizmat qilibgina qolmasdan uzluksiz ibodatlarimda sizlarni xotirlaytirman. Xudo xohlasa nihoyat yoningizga borish nasib etsin deb to'g'at ibodatdaman. Mustahkamlanishingiz uchun sizlarga biror ruhiy inom baxsh etay deb sizlarni ko'rishni ko'p orzu qilaman. Yana to'g'risi, ko'rishganimizda sizning ham, mening ham iymonimiz bir ekandan o'zaro jasorat topamiz demoqchiman. Salom azizlar. Kalomning donoligi deb nomlangan dasturga xush kelibsiz. Bugun biz sizlar bilan kalomda muhim o'rin egallagan Havariy Pavlusning Rimliklarga yo'llagan maktubi haqida so'z yuritamiz. Havariy Pavlusning Rimliklarga yozgan maktubi gunohga botgan insoniyatga bo'lgan Xudoning ta'siri haqidagi kitobidir. U gunohkor qalbga shifo beruvchi Rabbimiz Iso Masihning xushxabarini yoyadi. Ushbu oyatlarda ko'zga tashlanadigan bir haqiqat bordir. U ham bo'lsa, Rimdagi masihiylarning ruhiy inomlari haqidagi oyatdir. Aynan ularning inomlari tufayli Rimdagi masihiylar ko'p tomonlama bir-biriga bog'liq bo'lib, ularning xizmatlari hosildor bo'lgan. Barcha jamoatlar agar u yerdagi xizmatchilar inomlarini birgalikda ishga solsa, bunda jamoatlar tezda hosil berib, barakali bo'lishi aniqdir. Mustahkamlanishingiz uchun sizlarga biron ruhiy inom baxsh etay deb sizlarni ko'rishni ko'p orzu qilaman degan oyatda Pavlus Rimdagi imonilarga bir xalta ruhiy inomlar olib borishi haqida aytmayapti. Bu yerdagi oyat Pavlusni qorbobo kabi hammaga sovg'a sifatida ruhiy inomlar tuhfa qiladi demayapti. Aksincha, bu yerdagi baxsh etay iborasi men sizlar bilan bo'lishaman degan ma'noda kelgandir. Chunki ruhiy inomlarni faqat Xudoning muqaddas ruhi bera oladi. Havariy Pavlus aynan o'zidagi ruhiy inomlar bilan Rimdagi masihiylar bilan bo'lishishi haqida gapirmoqda. Havariy ularga xizmat qilishi haqida gapirganda, ular bilan shu tarzda ruhiy inomlar bilan ham bo'lishishi va tajriba alishishi haqidagi ishoralar qilgan. Aynan masihiylarning bir-biriga qilgan xizmati ularni yakdil va mujassamlantiradi. Aynan masihiylarning bir-biriga qilgan xizmati tajriba bilan almashishi va ruhiy inomlar bilan bo'lishishi jamoatlarda ko'pgina ajoyib ishlarni qilib, yaxshi natijalarga olib kelishi muqarrar. Aynan Xudo tomonidan berilgan inomlar bilan sheriklashish imonli birodarlarni o'zaro mustahkamlashi aniqdir. Rimliklarga yo'llagan maktubni o'rganar ekanmiz, Xudo u yerda anchagina ajoyib haqiqatlarni bizlarga yetkazganini ko'rish mumkin. Bugungi dasturimizda tilga olingan ruhiy inomlar ham shular jumlasidan. Aziz do'stim, siz ham ruhiy inomga egamisiz? Siz ham ruhiy inomingiz bilan jamoatingizdagi boshqa imonli birodarlar bilan sheriklashasizmi? Bordi-yu, siz hali ruhiy inomga ega bo'lmasangiz, bilingki, siz inomga egasiz. Lekin qanday inomga ega ekaningizni bilmaysiz. Buning uchun ibodat qilsa arziydi. Chunki muqaddas ruh barcha imonliklarni ruhiy inom bilan ta'minlaydi. Inomlar xilma-xildir. Xudodan so'rang, shunda sizga barcha narsa beriladi. Omon bo'ling azizlar.